Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 1 la 9. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărătat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i ducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au tărât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zalog. Amin. Vă rog să ați loc. Parcurgem altă etapă astăzi din această a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel. De fapt, nu era doar a lui, pentru că era și Sila împreună cu el, era și Timotei. Și o să vedem mai târziu că și alții îl vor însoți în lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei. În a treia călătorie misionară, dacă ne uităm progresiv, prima călătorie misionară, Pavel cu Barnaba și cu Ioan Marcu, care se întoarce după scurtă vreme, se întoarce înapoi acasă, în Ierusalim, acolo la poalele mamei. Știm de casa Mariei, mama lui Ioan Marcu, era mai bine în Ierusalim decât în călătoria aceasta plină de primejdii și de privațiuni. Au rămas doi. În a doua călătorie misionară, Pavel ia pe Sila, apoi îl ia pe Timotei din Derbe, în Listra, și continuă lucrarea aceasta împreună, toți trei, deși într-o perioadă scurtă s-au separat, când Pavel a ajuns în Atena și urma ca și Sila și Timotei să vină și ei în Atena, n-au ajuns în Atena. În a treia călătorie misionară se alătură alții lui Pavel și lui Sila și găsim că erau împreună cu Pavel în Macedonia cel puțin 8 bărbați și cu Pavel 9. Cel puțin 9 erau împreună în această călătorie și în această lucrare de vestire a Evangheliei. Deci de la o călătorie la alta s-a mărit numărul însoțitorilor și al lucrătorilor și al ajutoarelor lui Pavel și lucrarea ia amploare tot mai mare. Acum am trecut sau vom trece la capitolul 17, un capitol mare al Scripturii, un capitol foarte important și o să stăm mai multă vreme aici, numit Polemica Împărăției. Polemică este o confruntare de idei între două sau mai multe persoane. Deci o confruntare la nivelul ideilor și se poate desfășura și oral, prin vorbire, la o masă rotundă sau în public sau într-o piață, se poate desfășura și prin scris. Și în societatea modernă mai mult prin scris, pentru că oamenii comunică mult mai puțin direct. Și unii comunică așa prin mijloace moderne de comunicare, chiar și în aceeași casă. Se sună la telefon și vorbesc, stau în aceeași casă și vorbesc la telefon unul cu altul. Multe, multe aberații se întâmplă în lumea modernă. Mi-aduc aminte că odată cineva mi-a dat stăteam pe aceeași bancă și mi-a dat un bilet cu o serie întreagă de întrebări la care să răspund, la care să mă gândesc și să-i dau răspuns cândva. Și i-am spus acestei persoane, dacă am ajuns să comunicăm în felul ăsta, stând pe aceeași bancă, să ne dăm bilete unul altul, probabil că peste o vreme o să comunicăm pe internet, deși suntem foarte aproape, și o să ne trimitem e-mail-uri și nici nu o să ne mai vedem la față. Asta nu-i comunicare. Asta nu este părtășie, asta nu-i viața creștină, asta nu dovedește că facem cu toții parte din familia lui Hristos și că suntem frați unii cu alții. Deci polemica împărăției și ca să vă dau o idee despre ce înseamnă această polemică, o să o găsim la apogeul ei, o să o găsim în Atena, în Areopag, acolo unde erau filozofii epicurieni și stoici. Polemică există în toate societățile democratice și în Atena era democrație. De acolo s-a născut democrația în Atena și vedem că și polemica e prezentă acolo la forma ei de apogeu. Nici nu făceau altceva decât polemică. Nu lucrau, nu făceau absolut nimic în Atena decât numai să spună sau să asculte ceva nou. Gândiți-vă ce mod de viață. Nu știu cum puteau să trăiască, cum puteau să supraviețuiască în felul ăsta, dar asta e altă problemă. În societatea românească și aici am asistat la tot felul de polemici în ultimii 20 de ani. Înainte polemica era surdă sau prin Radio Europa Liberă. Poate vă aduceți aminte. Aici e Radio Europa Liberă. Câți ascultau și cum ascultau. Dar au fost oameni care și-au prezentat și-au expus ideile în mijloacele acestea de informare, în special în presă, dar și la televiziune, cum a fost un mare scriitor român, Octavian Paller, și el a dus și a scris polemic, a scris Cristian Tudor Popescu și alții, oameni care au văzut lucrurile mai clar decât alții și au atacat relele pe care le-au văzut într-o societate, în special relele morale. Îl găsim pe Apostolul Pavel aici, îl vom găsi pe Apostolul Pavel în Atena în polemică cu filozofii lumii, cu oamenii învățați, cu înțelepciunea lumii. Înțelepciunea lumii era la vârf aici, filozofia lumii și filozofia, așa că știința tot aici s-a născut în Atena. Și Apostolul Pavel va avea o sarcină extrem de grea. Nu mai știu alt moment în istorie în care un apostol, un trimis al lui Hristos să se confrunte cu o situație atât de grea ca Apostolului Pavel în Corint, în Atena. Nu-i de mirare că Apostolul Pavel n-a mai trecut prin Atena niciodată, toată viața lui. Experiența aceasta a fost traumatizantă aici în Atena. Din Atena s-a dus la Corint și le spune celor din Corint, în 1 Corinteni, capitolul 2, știți că la venirea mea la voi am fost plin de frică și de cutremur. Vă închipuiți? A plecat din Areopag și a plecat repede din Atena și s-a dus în Corint, acolo urma să întâlnească pe Timotei și pe Sila. Și a trecut o vreme până a ajuns în Corint și au mai trecut zile până când acolo a predicat Evanghelia și a rămas multă vreme în Corint, a rămas un an și jumătate și le scrie corintenilor, le scrie prima epistolă și spune, la venirea mea la voi am fost plin de frică și de cutremur. Areopagul, filozofii, o confruntare de idei, o confruntare de argumente din toate domeniile vieții. Deci te lasă fără niciun fel de vlagă. Și o să vedem, probabil, după părerea multor comentatori, a celor mai mulți comentatori, cea mai strălucită predică din Cartea Faptele Apostolilor, aproape cu cele mai slabe rezultate. Și asta ne arată că nu nici abilitatea, nici prezentarea, nici argumentația, cum spune în Romani, capitolul 9, Apostolul Pavel, că chiar el spune, nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul, în Proverbe spune Solomon, nu ajută împotriva Domnului. Apostolul Pavel spune, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Dar, în special la cuvântarea Apostolului Pavel din Atena și timpul cât stă în Atena, puțină vreme cât a stat în Atena, o să stăm mai multă vreme, o să medităm mai mult timp la această parte din călătoria misionară a Apostolului Pavel, pentru că acolo o să descoperim toate fenomenele din lumea modernă. O să vedem acum schița capitolului 17, împărțirea capitolului 17, e simplă împărțirea, dar 1 Tesalonic, de la 1 la 9, 2 Berea, de la 10 la 14, localitățile în care a ajuns Pavel, 3 Atena, partea 1. Deci de aici mergem Atena, partea 1, până la partea 8-a în Atena. Partea 1, prefață, versetele 15 la 17. Partea a doua, de la 18 la 21, premize. Așa, asta vi le spun eu, puteți să vi le treceți dacă vreți, nu scrisă pe ecran. Deci partea 1 este prefață, partea a doua, premize. Partea a treia, prolog. Prolog este ceva ce se spune înainte. înainte de discurs, înainte de cuvânt, prologos. Partea a patra, logosul, partea a întâi, deci urmează prezentarea cuvântului, a logos. Logosul era o categorie filozofică fundamentală pentru epicurieni și stoici. De aceea și Apostolul Ioan, când scrie în prologul Evangheliei după Ioan, spune, la început era cuvântul sau logosul și cuvântul era Dumnezeu. Și aici, logosul, partea întâi, cuvântul creator. Acesta este cuvântul creator despre care vorbește Pavel în câteva cuvinte, într-un verset, în două versete, în trei versete. Atena, partea a cincea, logosul, partea a doua, cuvântul căutat. Cuvântul căutat. Atena, partea a șasea, logosul, partea a treia, cuvântul cercetat. Atena, partea a șaptea, deci urmează logosul, partea a patra, cuvântul cunoscut. Și Atena, partea a opta, logosul, partea a cincea, cuvântul crezut. Acum luăm în Atena, de la capăt. Deci în Atena este prefață, premize, prolog. Și apoi câteva aspecte legate de cuvânt. Pentru că Evanghelia este cuvântul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, logosul întrupat. Câteva aspecte legate de acest logos întrupat, care este Hristosul, despre care Pavel a vorbit și în Tesalonic. Spune aici, acest Iisus pe care vi-l vestesc eu este Hristosul. Din Scripturi le-a dovedit acestora în Tesalonic, pentru că erau iudei, era în sinagogă. În Atena nu era sinagogă, era în Areopag, era între păgâni, între filozofi, nu le spune nimic de legea lui Moise. Pentru că nici nu știau nimic. Degeaba le vorbea din lege și din proroci, că nu știau absolut nimic. Acestora trebuie să le vorbească și să le aducă argumente din alte domenii, din domeniile lor cunoscute de ei. Deci cuvântul creator, apoi cuvântul cercetat, căutat, apoi cuvântul cercetat, apoi cuvântul cunoscut și în final cuvântul crezut. În toate aceste faze, de la cuvântul creator, de la cuvântul care a creat toate lucrurile, trebuie să trecem prin toate acestea ca să ajungem să credem că acest logos este Hristosul, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul care s-a întrupat, Hristosul, Mântuitorul Lumii. Trecând prin toate acestea, Apostolul Pavel ajunge la sfârșit și spune versetul 33, astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Și acum rezultatele. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Unii. În tot acest capitol nu mai găsim nicăieri unii. Decât mulți, o mare mulțime au crezut aici unii, adică puțini. Între aceștia era Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Alții erau câțiva. Dar o să vedem care are semnificație. De ce sunt numiți pe nume doi și ceilalți nu mai sunt numiți pe nume? Acum ne întoarcem la primul paragraf, la Tesalonic, versetele 1 la 9. Istorisirea aceasta despre intrarea Apostolului Pavel în Tesalonic și predicarea aici în Tesalonic, probabil că ne este foarte cunoscută și ne place foarte mult. Citind istorisirea aceasta pe care am citit-o și astăzi, ne face mare plăcere. Parcă totul se desfășoară, așa, parcă perfect se desfășoară până într-un anumit punct. Așa cum, de fapt, ne fac plăcere epistolele către tesaloniceni. Să le citim prima epistolă către tesaloniceni și a doua epistolă către tesaloniceni. Aceste cărți îți fac o mare plăcere să le citești. Adică îți dau imaginea unei biserici cu totul deosebite. Și acum o să vedem cum s-a înființat, cum a luat naștere această biserică, căreia Apostolul Pavel îi trimite acele două scrisori atât de frumoase. Că mi-aduc aminte fără încetare de lucrarea credinței voastre, de osteniala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul. Aceste cuvinte le spune la începutul fiecăruia dintre cele două epistole. 1, prioritate, versetul 1. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Prioritatea o reprezenta sinagoga iudeilor. Aceasta era prima prioritate a lui Pavel în ce privește lucrarea, în ce privește slujirea lui Dumnezeu și vestirea Evangheliei. Au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Oriunde ajungea Apostolul Pavel căuta sinagoga. În Filipii nu era sinagogă și atunci au ieșit în ziua sabatului afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune, un loc care să înlocuiască sinagoga. Și sinagoga era tot un loc de rugăciune. Când proroci era scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Petru și Ioan se suiau la templu împreună ca să se roage la ceasul rugăciunii și era ceasul al nouălea. Vedem că acești oameni au înțeles foarte bine că sinagoga este locul rugăciunii. Dacă citim despre Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, care era preot, în ceasul tămâierii sau la ceasul rugăciunii, Zaharia a intrat în templu. Și acolo are parte de viziune de Îngerul lui Dumnezeu care a vorbit. Aici, în Tesalonic, Pavel, Apostolul Pavel caută sinagoga. Sinagoga era prioritatea lui. Din ce motiv? Pentru că în sinagogă erau iudeii. Și pentru că el era iudeu și pentru că avea o durere necurmată pentru cei din neamul lui, citim asta în Evrei 9, 10, în Romani 9, 10 și 11, trei capitole în care Apostolul Pavel vorbește despre iudei, despre planul lui Dumnezeu cu iudeii și despre dorința arzătoare a sufletului lui ca măcar unii dintre ei să fie mântuiți. Ar fi făcut Pavel orice pentru ca câțiva iudei să fie mântuiți. Parcă dacă ar fi avut de ales între mântuirea câtorva iudei și să lucreze 10 ani, ca să fie mântuiți câțiva iudei, și să lucreze un an și mii de greci să fie mântuiți, parcă ar fi ales să lucreze din greu 10 ani pentru câțiva iudei ca să fie mântuiți. Avea o durere necurmată în sufletul lui pentru cei din neamul lui. Și în câteva rânduri Dumnezeu intervine direct în lucrarea lui Pavel și îl constrânge și îl obligă să-i părăsească pe iudei, că s-a încheiat. S-a terminat perioada de har pentru acest popor. Pentru că ei cu gura lor au respins harul lui Dumnezeu. Au fost o mulțime de iudei la început care au crezut, biserica a fost formată din iudei, însă timpul urma să fie scurt pentru ei. Harul se va lua de la ei și se va da neamurilor care vor aduce roade vrednice de pocăință. Și ei înșiși se vor descalifica pentru harul lui Dumnezeu, pentru că o să vedem uneltirile iudeilor care îl vor însoți pe Pavel pretutindeni. Ajunge într-o cetate, predică Evanghelia, oamenii ascultă, oamenii înțeleg, oamenii cred cuvântul lui Dumnezeu, sunt transformați, însă imediat apare reacția, apare opoziția, apar iudeii care n-au crezut, iudeii care nu crezuseră. Aceștia erau atât de înverșunați împotriva Evangheliei, împotriva lui Hristos și împotriva slujitorilor lui și împotriva lui Pavel, în special pentru că el era predicatorul, îl căutau pe Pavel. Dacă nu l-au găsit, au pus mâna și pe alții. Prima țintă pentru Satana și prima țintă pentru dușmanii Evangheliei sunt cei ce predică Evanghelia. Deci pe ei trebuie să pună mâna, pe ei trebuie să-i oprească. După aceea sunt ceilalți. Deci prioritate. 2. Puterea obiceiului. Versetul 2. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Puterea obiceiului. A căutat sinagoga și a intrat în sinagogă după obiceiul lui. Mai știm pe cineva care avea acest obicei? Despre care se spune, după obiceiul lui, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Despre Domnul Iisus Hristos. Și se spune Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Ziua sabatului este legată în mod indisolubil de sinagogă. Ziua Domnului este legată în mod indisolubil de casa Domnului. Nu putem dezlega, nu putem desface. În ziua Domnului eram în Duhul, în ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte, se adunau împreună. În ziua din tâia săptămânii eram adunați împreună pentru frângerea pâinii. Oricum am vrea, ori din ce parte am analizat, ziua Domnului este una cu casa Domnului. Și Pavel, după obiceiul lui, a intrat în sinagogă în ziua sabatului. Vă spuneam și cu alte ocazii, 6 zile ne-a dat Dumnezeu ca să lucrăm. Să ne facem lucrul nostru și a spus, ziua a șaptea să te odihnești, este o zi de odihnă, nu numai pentru tine, și pentru boul tău, și pentru măgarul tău, și pentru robul tău, și pentru roaba ta, căci voi ați fost robi, să vă aduceți aminte că ați fost robi în Egipt, și robii voștri, cei care vă slujesc, au nevoie să se odihnească. Și în final lucrul acesta va fi spre binele vostru, al stăpânilor. Și spre binele lor, că au nevoie de odihnă, dar va fi și spre binele vostru, că dacă nu le veți da ziua de odihnă, nu veți putea să-i folosiți și nu veți avea beneficiile la care vă așteptați din partea robilor voștri. Asta se întâmplă și cu patronii de astăzi. Patronii care cer angajaților să lucreze duminica, în perspectivă pierd, nu câștigă. În prezent li se pare că vor câștiga, pentru că e încă o zi în care scot bani, când puteau să fie zero venitul în ziua de astăzi, însă pe termen lung venitul scade. Și pierd pentru că încalcă un principiu fundamental pe care Dumnezeu l-a lăsat încă de la creație. pierd și ei personal, pierd și angajații lor, toți pierd. Știți, într-o predică spunea Cristian Barbosu, se vorbesc în special celor care, dintre voi care aveți afaceri, și probabil că erau destui în biserică care aveau afaceri, nu vă faceți duminica planificarea pentru săptămâna următoare. Mulți rămâneau acasă duminica, în special duminica după masă, nu veneau la casa Domnului, acolo, în Arad, în biserica Metanoia. Și stăteau că n-aveau timp, de lor nu le ajung 7 zile pe săptămână. Ați auzit de săptămâna de 8 zile? Poate ați auzit de săptămâna de 8 zile. Unii vor ca săptămâna să aibă 8 zile. Nu le ajung 7 zile. Nu le ajung. Vor ca ziua să aibă 25 de ore. Și dacă ar fi făcut-o Dumnezeu de 25 de ore, ar fi vrut-o de 26. Că nu-i destul, niciodată nu-i destul. Și niciodată nu-i destul timp. Și a devenit ceva, o virtute pentru omul modern să spună sunt ocupat, n-am timp. E o virtute. Deci ești bine văzut în societate dacă ești un om ocupat, foarte ocupat, n-ai timp. N-ai timp aproape pentru nimeni și aproape pentru nimic. Dar poezia spune, fă-ți timp. N-ai vreme, teme-te să o spui, ca nu cumva să-ți o ia toată. Că printr-o lovitură poate să-ți ia Dumnezeu tot timpul. Să-ți ia tot timpul acesta care era atât de prețios pentru tine, nu neapărat că ai murit. Dacă ai murit, e gata. Ci printr-o lovitură Dumnezeu îți ia toate lucrările, nu mai poți să faci absolut nimic și te pune să stai cu capul în sus și cu privirea în sus și să privești în sus, să te uiți în gol și să începi să meditezi la toată viața ta trecută. Și atunci ai timp. Ai timp din greu. Și atunci ai întoarce un pic timpul înapoi, dacă ar fi cu putință, dar nu se poate schimba absolut nimic. Spunea cineva în secolul trecut, prin anii 60-70, J.B. Phillips a scris o carte, Dumnezeul tău este prea mic. Și cartea aceasta a avut o influență deosebită asupra creștinismului din vremea aceea. Dumnezeul tău este prea mic, adică Dumnezeul în care crezi tu nu este Dumnezeul adevărat, nu este Dumnezeul Scripturii. Crezi unele lucruri din Scriptură, dar nu crezi tot. E prea mic Dumnezeul tău. Astăzi, afirmația aceasta are nevoie de o corecție nouă în perioada postmodernă și în creștinismul postmodernist. Corecția aceasta ar suna în felul acesta, Dumnezeul tău este prea grăbit. Ai un Dumnezeu care e prea grăbit și trebuie să-ți aduci o corecție credinței pe care o ai, pentru că în realitate Dumnezeu niciodată nu se grăbește. E, de ce e prea grăbit Dumnezeul tău? Pentru că tu ești prea grăbit. De aceea ți-ai făcut un Dumnezeu după chipul și asemănarea ta. De ce era prea mic Dumnezeu în a doua jumătate a secolului 20? Pentru că creștinii erau prea mici și copleșiți de problemele lumii și copleșiți de curentele și de filozofiile lumii și aveau nevoie de un alt Dumnezeu, să redescopere pe Dumnezeul adevărat. Acest Dumnezeu despre care spune Pavel și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul, unul singur Hristosul. Dumnezeul tău este prea grăbit, nu ai timp. N-ai timp pentru nimic, dar ai timp pentru tine. Ai timp pentru... Dacă nu ai timp, înseamnă că ești foarte ocupat, nu? Deci ai timp pentru multe lucruri pe care le faci. Și pentru ce lucruri? Când spui, n-am timp pentru asta, n-am timp pentru asta, n-am timp pentru asta, dar n-ai timp pentru asta pentru că faci altele și faci mult alte lucruri, ai timp pentru toate acele lucruri și până la urmă spui că nici pentru ele nu ai, că n-ai destul. Și începi să folosești și timpul din ziua Domnului pentru aceste lucruri și nu mai este timp nici pentru casa Domnului, nu mai este timp pentru rugăciune, nu mai este timp pentru Scripturi, nu mai este timp pentru legătura frățească, nu mai este timp pentru părtășie. Poate că mai este timp, poate din când în când, pentru cina Domnului. O dată pe lună ne facem timp. Ne facem timp un ceas sau două ceasuri, o dată pe lună ne ducem la cina Domnului să ne liniștim conștiința. Am luat parte, ne-am împărtășit, ne-am cumenicat, ne-am cuminicat, sau cum se spune. Să-și ia Sfânta cuminecătură. Și liniștește conștiința, că așa e tradiția în istoria acestui popor și sunt biserici în care sunt destul de multe persoane care nu pot fi văzute decât o dată pe lună, și anume la cina Domnului. Puteți să vă închipuiți ce condamnare, cum a spus John Ortberg, omul are o capacitate uimitoare de a se autoînșela și se înșală în casa lui Dumnezeu. În prezența sfinților, acolo se înșeală. Venind o dată pe lună la casa lui Dumnezeu să ia parte la cina Domnului, păi tocmai asta te condamnă. Că Duhul lui Dumnezeu îți spune prin cuvântul lui Dumnezeu să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Știți care ar trebui să fie mersul nostru normal, ca și credincioși, ca și urmașii lui Hristos? Cu cât se apropie ziua Domnului, cu atât să fim mai perseverenți, mai stăruitori în legătura frățească, în frângerea pâinii, în învățătura apostolilor și în rugăciune. Ar trebui să stăruim tot mai mult pe măsură ce ziua se apropie, potrivit cu cuvântul Scripturii, dar și potrivit cu cadrul politic, filozofic, moral sau imoral în care trăim. Pentru că lumea devine din ce în ce mai imorală, din ce în ce mai poluată, din ce în ce mai stricată, din ce în ce mai violentă. Ori în situația asta, nu vi se pare normal că avem nevoie tot din ce în ce mai mult de învățătura apostolilor, mai mult de rugăciune, mai mult de părtășia frățească, mai mult de frângerea pâinii, să poți să faci față la presiunea asta la care suntem expuși. Ori cu cât presiunea e mai mare a răului, noi cedăm și renunțăm la lucrurile sfinte în care stăruia biserica primară. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și rugăciunii. Cum va rezista cineva în felul acesta? Deci presiunea din afară este copleșitoare față de ceea ce a fost acum, să spunem, 50 de ani. Sau față de ceea ce a fost acum 10 ani aici în România. Și presiunea asta este foarte mare, însă pe plan spiritual nu se vede niciun fel de întărire, niciun fel de pregătire, ci dimpotrivă se vede o slăbire accentuată. Se slăbește tot mai mult, că așa este scris, că din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. După obiceiul său, a intrat în sinagogă. Un obicei bun. Obiceiul Domnului, obiceiul apostolului, care trebuie să fie și obiceiul nostru. Gândiți-vă că avem atât de puțin timp în care putem să fim împreună dintr-o săptămână, atât de câteva ceasuri, în care putem să fim împreună să ne îndemnăm unii pe alții. Că nu mai putem, la telefon, mai dai un telefon de urgență, asta e o linie de urgență, așa, mai iei telefonul și suni, dar telefonul niciodată nu înlocuiește persoana. Și telefonul nu înlocuiește niciodată biserica și părtășia sfinților. Deci lucrurile acestea sunt de neînlocuit și de neprețuit. Au o valoare pentru sufletul nostru care nu poate fi estimată. Aceste ceasuri în care ne întâlnim împreună aici să ne rugăm, ne întâlnim împreună să cântăm, să lăudăm pe Dumnezeu, să medităm, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Vă spuneam că trăiesc acest sentiment, un sentiment de tristețe interioară. De multe ori, duminică seara, după ce se încheie serviciul de duminică seara, cum toți plecăm acasă, se eliberează aici, toți se duc, și stau aici pe bancă și mă uit cum fiecare se duce, ies aici pe scări și mă pregătesc eu de plecare, am un sentiment că n-aș pleca. Aș rămâne, aș mai sta. Aș mai sta aici în singurătate, am un sentiment de tristețe că s-a dus și ziua asta și că vor mai trebui încă 6 zile până vom mai avea încă una ca aceasta. Ar putea să ne cuprindă alții, pe unii apucă tristețea sâmbătă seara. Că mâine iar e duminică și iar trebuie să mergem la biserică sau nu trebuie să mergem la biserică, nu li se mai aprind becurile că se descărca bateria, și totuși trebuie să mă duc să-mi încarc bateria, ca să pot să mai rezist încă o săptămână. Parcă am duce o viață de supraviețuitori în lumea asta, așa, pe frânturi de corabie, să ne prindem fiecare de câte ceva și să ajungem până la urmă la mal. Parcă la așa ceva ne-ar fi chemat Dumnezeu. Prioritatea împărăției înseamnă cu totul altceva. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Căutați întâi, după obiceiul lui, căutați întâi sinagoga, căutați întâi casa lui Dumnezeu, căutați întâi cuvântul lui Dumnezeu, căutați întâi părtășia sfinților. Toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Toate, nu tot ce vrem noi, nu toate ambițiile noastre, ci tot ceea ce avem nevoie. Și asta înseamnă libertate. Tot ce avem nevoie. Și faceți aminte, oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri, perseverând, căutând pe Domnul, făcând din împărăție prioritatea zero a vieții noastre, vom descoperi că avem nevoie din ce în ce la mai puține lucruri și vom renunța la tot mai multe lucruri din viața aceasta pentru singurul lucru care trebuiește, pentru partea cea bună care nu se va lua. Urmează 3, perseverența. Versetul 3. Da, și începem din versetul 2. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. 3 săptămâni. Vedeți tristețea sfârșitului de sabat? 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Nu-i găseai în timpul săptămânii. Nu prea aveai cum să dai de ei. Că erau atât de ocupați, n-aveau timp de așa ceva. Și Pavel trebuia să aștepte sabatul următor ca să vorbească din nou cu acești oameni și să continue lucrurile de unde le-a lăsat. Și mai așteaptă încă un sabat, 3 zile de sabat. A vorbit cu ei din Scripturi. Și important și amănuntul acesta, că nu a vorbit orice apostolul Pavel cu ei, a vorbit cu ei din Scripturi. Dacă cineva vorbește, spune Petru, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Ce mult însemnau Scripturile pentru Apostolul Pavel, gândiți, dacă așteptau o săptămână ca să le mai poată spune despre Hristos acestor oameni. Când i-au găsit la sinagogă, 2 ceasuri, 3 ceasuri, sau cât stăteau la sinagogă, știa Pavel că numai timpul ăsta l-are. Va mai trece încă o săptămână. Dacă pierde ceva din timpul, timpul acesta are un preț care este neprețuit. Și tot acest timp îl folosea să le vorbească din Scripturi. Cât putea mai mult să le spună din Scripturi. Dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care îl vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Perseverența, perseverența în Scripturi. 3 zile de sabat. Dovedind, lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și acest Hristos, acest Iisus pe care îl vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Predicarea lui Pavel aici este diferită de cea din Atena, pentru că le predică din Scripturi. Dacă le predica atenienilor din Scripturi, acolo nu mai era, nu se punea problema sabatului. Nu scrie că în Atena într-o zi de sabat de vorbit. În fiecare zi în Atena. Că ăștia nu lucrau. Ăștia aveau timp. Atenienii, pe spre deosebire de evrei, că evreii sunt întreprinzători, din orice, ce iese din asta, ce pot să câștig de aici. Și dacă cu atenienii a fost altfel, în fiecare Pavel umblă prin cetate, se uită, plin de idol, pe acolo toată lumea stă, așa, în zăduful zilei, stă și se uită, se uită la idol, contemplă templele, zeii pe care iau acolo, toate altarele, toate statuile, și prin piață, peste tot umblă și Pavel, că n-are ce face nici Pavel. Ce fac ei? Ce să facă și el? Ce să facă? Și se uită, stă de vorbă în piață, stă de vorbă pe străzi cu toți pe care îi întâlnește și până la urmă ajunge acolo în Areopag. Dacă le vorbea din Scripturi, ce sort de izbând avea? Nu știau nimic. Oamenii ăștia nu știau nimic despre Scripturi, despre lege, despre profeții. Însă aici era în sinagoga iudeilor, Moise se citea în fiecare zi de sabat, spune Iacov în Fapte 15, și lor le dovedește și le lămurește că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți, din Scripturi. Și acest Iisus pe care îl vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Ei știau despre Hristosul care urma să vină. Și știau că trebuie să pătimească robul Domnului din cartea profetului Isaia. Și erau și niște aluzii la înviere, deși nu erau foarte clare în profețiile din Vechiul Testament. Și acum apostolul Pavel, sarcina lui ca și vestitor al Evangheliei și ca apologet, ca apărător al adevărului, este să le dovedească acestor oameni că Iisus este Hristosul. Și ce a spus Petru când Domnul i-a întrebat, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Acest Iisus pe care îl vestesc eu este Hristosul. Știți că Filip, pe drumul de la Ierusalim la Gaza, când i-a vorbit famenului din Isaia, a pornit de la această scriptură și i-a propovăduit pe Iisus sau pe Hristos. Se arată că Hristosul sau acest Iisus este Hristosul sau Hristosul care trebuia să vină este Iisus. 4 probe pentru Evanghelie, versetul 4. Tot versetul 3. Tot în versetul 3 suntem, probe pentru Evanghelie, dovedind și, am greșit eu aici, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Apostolul Pavel le aduce probe iudeilor din Tesalonic, le dovedește și îi lămurește. Le aduce citate din lege, citate din proroci și apoi le explică și îi lămurește și le explică că Hristosul sau că Iisus este Hristosul. Vedeți că a vorbit cu ei din Scripturi, însă nu-i totul să vorbești cu cineva din Scripturi. Trebuie să dovedești ceea ce crezi. Important ceea ce crezi, dar trebuie să poți și să dovedești ceea ce crezi. Să aduci argumente pentru ceea ce crezi. Apostolul Pavel le-a vorbit din Scripturi, le-a vestit cuvântul lui Dumnezeu, dovedind și lămurind. Și în final, aceste dovezi pentru Evanghelie se manifestă prin predicare. Acest Iisus pe care vi-l vestesc eu este Hristosul. Dovezile, lămuririle, probele care sunt aduse, toate acestea se manifestă în predicare. Predicarea ar putea să pară ceva foarte simplu. Atenienii, când l-au auzit pe Pavel vorbind prin piață, au zis, ce vrea să zică palavragiul acesta? Pavel predica. Însă pentru ei era o palavrageală. Ce-i palavrageală? Unul care vorbește, ai, așa, versuri uscate. Ce vrea să zică palavragiul acesta? Pentru ei nu era mare lucru ceea ce spunea Pavel, nici nu înțelegeau mare lucru din ceea ce spunea el și mulți pot să înțeleagă și pot să creadă că predicarea până la urmă e o palavrageală. Bă, ce trebuie să predici? Trebuie să dai din gură. Trebuie să fii bun de gură și să vorbești, cum zicea cineva, eu pot să vă predic 24 de ore, până mâine pot să stau și să vă predic în continuu. Că vorbea vers și uscat, în stânga, în dreapta, nu știai nimic. După jumătate de ceas ajungeai pe toate părțile și nu știai de unde ai plecat și nu știai în ce direcție te îndrepți. Predicarea Evangheliei nu e în felul acesta, trebuie să fie clară, trebuie să fie concisă, trebuie să fie dovedită. Pavel spune că mie mi-a fost încredințată apărarea Evangheliei și noi suntem cu toții părtași la apărare. Evanghelia trebuie să fie apărată, Evanghelia trebuie să fie dovedită. O să vedem în capitolul 28 la Roma, Pavel se întâlnește cu conducătorii iudeilor și le arată din proroci că Iisus este Hristosul cu dovezi. Și citim că vorbirea ținea de dimineața până seara. Vedeți că era o muncă foarte grea și era o muncă nevoioasă. Să iei cărțile profetice, să iei prorociile și din proroci să le arăți că Iisus este Hristosul, că în El s-au împlinit prorociile. Mult timp necesita pentru asta. Urmează 5, puterea Evangheliei. Versetul 4. Unii din ei și o mare mulțime de greși temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Puterea Evangheliei, care se manifestă față de toți. În Romani 1:16, Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Îi găsim aici, pe toți. Unii dintre ei, adică dintre iudei, că era în sinagoga iudeilor, unii dintre ei și o mare mulțime de greci, întâi a iudeului și apoi a grecului. Însă, ceva, întrezărim ceva aici. Unii dintre ei și o mare mulțime de greci, ce ne spune asta? Că harul lui Dumnezeu este pe sfârșite pentru iudei. Unii dintre iudei au crezut, în schimb, dintre greci, au crezut o mare mulțime. De se produce ceva, se întâmplă ceva în istorie, care a fost profețit și lucrul acesta, doar unii dintre iudei mai cred la predicarea celui aș Pavel. La început, când s-a predicat Evanghelia, o mulțime de iudei au crezut. Nu era niciun grec acolo. Erau toți iudei. După aceea, scade numărul iudeilor care au crezut, știți ce spune Iacov în mai târziu, spune lui Pavel, frate, uite ce mulțime de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Însă numărul iudeilor credincioși va scădea tot mai mult și nu trece o generație și vom ajunge să vedem că doar aici și acolo câte unul dintre ei se va mai întoarce la Dumnezeu. Și asta va continua toată istoria. Până astăzi sunt foarte puțini evrei credincioși astăzi. Foarte puțini evrei care cred că Iisus este Hristosul, Mântuitorul Lumii. O mulțime de greci au crezut, de greci temători de Dumnezeu. Interesant. Că erau greci temători de Dumnezeu. O mulțime de greci temători de Dumnezeu au crezut. Și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Puterea lui Dumnezeu, puterea Evangheliei începe să se manifeste printre neamuri cu tot mai mare putere. Așa cum s-a manifestat între iudei la început. Scade influența Evangheliei și a credinței asupra iudeilor și crește rapid, exponențial, față de neamuri, față de greci. Greci temători de Dumnezeu. Am citit despre Lidia, că era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta și Dumnezeu i-a deschis inima să ia aminte la cele vestite de Pavel. Aici găsim greci temători de Dumnezeu. Cum oare erau temători de Dumnezeu grecii? V-ați întrebat vreodată? Că ei nu au ajuns acum temători de Dumnezeu, acum când le-a vestit Pavel Evanghelia. Ei erau temători de Dumnezeu dinainte. Pavel a intrat în sinagogă. Gândiți-vă că acolo a vorbit, deci grecii aceștia erau în sinagogă, au ajuns în sinagogă. Greci, tot mai mulți greci intrau în sinagogă, veneau la închinare împreună cu iudeii și se închinau împreună cu ei. În lege era posibilitatea aceasta ca păgânii, neamurile, să devină și ei iudei. Și treceau printr-un ritual, prin mai multe spălări rituale și de acolo a venit și botezul, prin care se intră în comunitatea credinței, în Biserica Domnului Iisus Hristos. Botezul nu era ceva nou, ceva neobișnuit. Ei aveau aceste spălări rituale de inițiere pentru străinii care voiau să devină parte din poporul lui Dumnezeu. După ce treceau prin acest ritual al spălărilor, învățătura despre botezuri sau despre spălări, spune în Evrei capitolul 6, după ce treceau prin această inițiere și prin această pregătire, ei aveau aceleași drepturi și aceleași responsabilități ca oricare dintre iudei. Era străinul care se alipia de poporul lui Dumnezeu și care avea parte de destinul poporului lui Dumnezeu. Trebuia și el să respecte aceeași lege pe care Dumnezeu a dat-o iudeilor. Deci erau greci temători de Dumnezeu, greci care au răspuns revelației pe care Dumnezeu le-a oferit-o, ori prin contactul cu iudei, cu iudeii, ori prin contactul cu sinagoga, că au apărut sinagogi și chiar și în Grecia și în Macedonia, iudeii din diaspora au format comunități și au construit sinagogi, ori în urma revelației naturale a lui Dumnezeu. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, în lucrurile create de Dumnezeu, lucrurile făcute de Dumnezeu de la întemeierea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele. Și aceștia cred că erau greci care au privit atent la lucrurile făcute de Dumnezeu și au meditat la aceste lucruri și, într-un fel, inima lor era îndreptată spre Dumnezeu, spre Creator, deși nu-L cunoșteau, spre Logos. Deci Logosul era parte esențială din cultura lor și din concepția lor despre viață. Și au găsit împlinirea Logosului aici, în sinagogă. O mare mulțime de greci și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Am mai descoperit ceva aici, că au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dacă astăzi spune că unii au trecut de partea noastră, ce ne-ar spune alții? Ce partea voastră? Ce, voi sunteți sectă? Să treacă cineva de partea voastră? Așa scrie aici, că au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Astăzi, dacă am pretinde că o anumită parte e a cuiva, sau doi bărbați care au predicat au trecut de partea lui, știți cum se numeau credincioșii la început? Am slujit lui Dumnezeu după calea pe care eu numesc partidă. Partidă. Adică partidă era o sectă a iudeilor, o sectă evreiască. Și așa erau priviți acum, au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar dacă am vedea lucrurile mai în profunzime, cine erau acești oameni și de partea cui erau ei? Pavel și Sila, de partea cui erau? Erau de partea Domnului. Au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila pentru că asta era partea văzută. Asta era partea văzută a realității. Însă partea nevăzută a realității era frica de Domnul. Era oameni temători de Dumnezeu, era Iisus care este Hristosul. Pavel predica pe Hristos. Acest Iisus pe care îl vestesc eu este Hristosul. Și Pavel le predica să creadă în Iisus Hristos, să creadă că Iisus este Hristosul, Mântuitorul lumii. Au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila, adică de partea Domnului. Așa putea să spună Pavel, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc urmele lui Hristos. Ne mai spune ceva. Că exemplul este foarte important. Oamenii au nevoie de modele, oamenii au nevoie de exemple. Ei puteau să spună că trecem de partea lui Pavel și a lui Sila fără să facă idoli din Pavel și Sila, fără să-i înalțe pe piedestal pe acești doi oameni, pentru că erau convinși că ei sunt de partea lui Hristos. Acești oameni ne-au vestit mântuirea, ni l-au vestit pe Hristos, ni l-au vestit pe Dumnezeul acela creator de care ne temeam noi, dar pe care nu-L cunoșteam. Că spune aici mai jos, vedeți în 27 în Atena, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu era sau că nu este departe de fiecare din ei. Greci temători de Dumnezeu, îl căutau pe Dumnezeu, bâșbâind. Unde era Dumnezeu? Era chiar acolo. Dar nu știau, bâșbâiau. Și era nevoie să vină un om ca Pavel sau ca Sila să le tălmăcească din Scripturi, să le dovedească și iată să descopere acum că Hristos era prezent aici, dar noi nu-L cunoșteam, noi nu-L vedeam. Îl căutam și nu știam cum să-L căutăm. Bâșbâiam. Până când cineva ne-a lămurit și ne-a luminat mintea prin puterea lui Dumnezeu, prin Evanghelie. Urmează 6, pisma necredinței, versetul 5. Dar iudeii care nu crezuseră, aceștia erau mulți, cei mai mulți, unii au crezut, unii din iudei, dar iudeii care nu crezuseră. Și conjuncția aceasta, dar, ne duce de cealaltă parte. Adversarii, aceștia sunt cu dar. Dar iudeii care nu crezuseră de pismă au luat cu ei pe niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărătat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila să-i aducă afară la norod. Pisma necredinței sau invidia. Am pus pismă pentru că așa e scris aici, termenul acesta mai vechi. Iudeii care nu crezuseră din pismă sau de pismă, adică din invidie, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime. De unde venea invidia acestor iudei? Ce a cauzat invidia lor? Că au vorbit 3 săptămâni, 3 zile de sabat au vorbit despre asta și numai după al treilea sabat s-au ridicat împotriva lor acești iudei. Au ascultat și ei, 3 zile de sabat, 3 săptămâni. După 3 săptămâni s-au ridicat împotriva lui Pavel și a lui Sila. Ce a cauzat invidia acestor oameni? Tocmai rezultatul predicării Evangheliei. Mulți, o mare mulțime de greci au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Și acum ei s-au văzut, știți ce au spus unii, vedeți că nu câștigați nimic, aprozi. Toată lumea se duce după el. Care era câștigul lor? Să vină oamenii după ei. Asta era câștigul. Deci cu cât vin mai mulți după noi, cu atât câștigăm mai mult. Cu cât avem biserica mai mare, clădirea mai mare, să lăuda un frate cu legătură mare de chei. Să arate cât de mare e biserica, cât de mare era legătura de chei, adică câte anexe are biserica. Asta e o slavă deșartă, o laudă de felul acesta. O mulțime de oameni au fost mântuiți, au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Toată lucrarea acestor iudei era compromisă. Ei de multă vreme erau aici în Tesalonic, nu de 3 sabate. De când erau? Cine știe de câți ani erau aici? Și iată că au venit doi care predică ceva din Scripturi și lămuresc oamenii ăștia perseverenți. Și stăruiesc și în fiecare zi de sabat vorbesc din Scripturi și cu așa convingere, cu așa putere de convingere că uite ce au reușit să facă în 3 săptămâni. Păi dacă mai stau încă 3, de mai stau încă 3 săptămâni aici, ce se întâmplă? Noi rămânem cu sinagoga goală. Ori toată sinagoga ne dă pe noi jos și pune pe ei. Sau în mintea lor se puteau derula tot felul de scenarii. Și acum au căutat să oprească asta. Deci trebuie oprit cu orice preț. Trebuie oprit asta că dacă nu, știți, mai târziu apare Dimitrie Argentarul în Efes. Slujba noastră în pericol, că slujba noastră depinde de asta. Și aici parcă scaunul lor era în pericol, slujba lor era în pericol. Au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărătat cetatea. Nu vi se pare comun scenariul ăsta? Nu vi se pare că se repetă mereu în toate generațiile? Nu vi se pare că se repetă și în România? Și că s-a repetat în atâtea sate din România în care au mers vestitorii Evangheliei și au predicat o dată, de două ori, de cinci ori, o lună, două, trei, și dintr-o dată se întâmplă ceva? La început nu au văzut, nu știau exact. O vin și pleacă, cum mai vin și alții. Dar dacă se întâmplă ceva, dacă oamenii încep să plece de la ei și să se adune separat, să cerceteze Scripturile, dintr-o dată se face gloată. Spune, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime și au făcut gloată. Ce credeți că au făcut cu aceștia fără căpătâi? Ca să poată face gloată. I-au îmbătat. Le-au dat de băut, că așa fac și astăzi. Iudeii care n-au crezut, preoții care nu cred, iau oameni fără căpătâi din sat, le dau de băut și aceștia fac gloată. Și cu toții se ridică împotriva celor ce vestesc Evanghelia. Scenariul ăsta e vechi de când lumea. Și uitați-vă ce ușor o mulțime se transformă în gloată. Că au fost o mulțime de greci care au crezut, mulțime de oameni și totuși, într-o altă împrejurare, la timp foarte scurt, o mulțime se transformă în gloată. E o diferență între o mulțime și o gloată. O mulțime de greci au trecut de partea lui Pavel. Mulțimea, deci sunt mulți oameni, că de aceea se numește mulțime, dar mulțimea este ordonată, mulțimea este condusă, mulțimea are discernământ, mulțimea aceasta este o forță, este o putere. Însă gloata e destructivă. Când se formează gloată, e ca o răscoală. O să citim mai târziu, înaintea lui Galion, în templul din Efes. S-au adunat acolo 10.000 de oameni în templul din Efes și ne spune Scriptura că cei mai mulți dintre ei nici n-au știut de ce veniseră. Asta e gloata. Cei mai mulți dintre ei nici n-au știut de ce veniseră. Și gloatele acestea sunt peste tot și sunt foarte ușor de manipulat prin oameni fără căpătâi la care le se dă de băut, care le ia mintea razna și ei imediat pot să transforme o mulțime într-o gloată. O mulțime care era liniștită o transformă într-o gloată. Așa cum ați văzut cu mai mulți ani în urmă la Târgu Mureș, cum o mulțime a fost transformată într-o gloată. Oameni care trăiau liniștiți unul lângă altul și aveau relații bune, dintr-o dată s-au transformat în gloată, în brute, în fiare. Și au fost scene de violență de neimaginate. Nu puteai să privești așa ceva. Acestea erau duhuri de draci, duhuri de manipulare. Pisma necredinței, uitați să vedem cum s-a dezvoltat. În primul rând, prin înșelare. Au luat niște oameni fără căpătâi din mulțime care au făcut gloată. I-au înșelat pe oameni, prin niște oameni fără căpătâi. Spre deosebire de Pavel și Sila care le-au dovedit din Scripturi că Iisus este Hristosul, acești oameni erau fără căpătâi, adică fără direcție. Înșelarea a devenit întărâtare. Au făcut gloată și au întărâtat cetatea. Întâi au fost înșelați. Într-un fel, sunt multe feluri prin care oamenii pot fi înșelați. Pot fi înșelați și printr-o găleată, îi cumpără o găleată și îi dă o pereche de șlapi, îi dă ce-l vin în alegeri de anul viitor, o să vedeți cum se transformă mulțimea în gloată. Și se duce și votează și cei mai mulți nici nu știu măcar ce au votat. Vorba lui Ghiță Pristanda. Da, eu mă rog, pe cine votez? Spuneți-mi repede pe cine votez, pe cine trebuie să votez, că mi-a dat, mi-a băgat ceva, mi-a aruncat peste poartă și transformă mulțimea în gloată. Păi pentru o găleată, pentru o umbrelă, pentru o ce știu eu ce, că tot fel, pentru un kil de zahăr, o zi omul și așa, tot aia e. Ori unul, ori altul acolo, ori un vot, ori altul, tot așa, tot fac ce vreau, măcar mă aleg și eu cu ceva. O mulțime devine gloată. Și ce urmează? După întărătare, urmează întunecare. Au întărătat cetatea, s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila. Mintea li s-a întunecat, s-au năpustit asupra casei lui Iason. Era ca o răscoală, era ca un război, au devenit ca niște fiare. Oamenii aceștia s-au năpustit asupra casei lui Iason, adică fruntașul sinagogii, asupra casei fruntașului sinagogii, ceea ce nici prin cap nu le-a trecut vreodată să facă. Dar Iason a crezut, fruntașul sinagogii, și din fruntașul sinagogii, din omul respectat în comunitate, cel mai respectat în comunitate, el devine acum dușmanul comunității și s-au năpustit asupra casei lui. Și în final înseamnă înscenare. O înscenare politică. Pentru că nu i-au găsit, au tărât pe Iason și pe alți, pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici, și versetul 7. Și Iason i-a găzduit și de asta s-au năpustit asupra casei lui Iason. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. În final, totul se transformă într-o înscenare. Asta este pisma iudeilor. Deci, pornește de la înșelare, continuă cu întărâtare, cu întunecarea minții și în final cu o înscenare politică. Asta e cea mai periculoasă și asta are efecte distrugătoare. Pentru că dacă am ajuns la nivel politic, știți că așa se spune că oamenii schimbă cel mai greu convingerile politice și religioase. Deci pornesc de pe un fond religios și ajung la o problemă, de la o problemă religioasă ajung la o problemă politică. La fel când l-au condamnat pe Domnul Iisus Hristos, au pornit de la o problemă religioasă, de la legea lor, și, în final, au ajuns la o problemă politică. Și când au ajuns la o problemă politică, lui Pilat a fost și mai mare frică. Căuta să-l scape Pilat, tot timpul, în procesul acesta. Însă, ei când au văzut că nu reușesc, au dus lucrurile până la deznodământ. Noi nu avem alt împărat decât pe cezarul. Dacă dai drumul acestui om, nu ești prieten cu cezarul. Auziți ce fac aici. Iason i-a găzduit, toți lucrează împotriva poruncilor cezarului. Știți cine a spus asta? Nu grecii, iudeii. Iudeii îi acuzau pe Pavel și pe Sila că lucrează împotriva poruncilor cezarului în sinagogă. Oamenii ăștia se adunau în sinagogă și acuză pe acești oameni care le predică pe Hristos că lucrează împotriva cezarului. Ce are cezarul cu sinagoga? Cui ne închinăm noi? Lui Cezar sau ne închinăm lui Dumnezeu? Oamenii aceștia erau apostați, s-au lepădat de credință în momentul acesta și ei spun că este un alt împărat, Iisus, și era un alt împărat. Iisus era un alt împărat pentru ei. Nu era Iisus împăratul lor, ci Cezar. Lumea era împăratul, deși se adunau în sinagogă oameni religioși, se închinau lui Dumnezeu, rosteau rugăciuni lui Dumnezeu, poate încă mai aduceau și jertfe lui Dumnezeu, deci aparent religia lor era, închinarea lor era către Dumnezeu, însă iată că cu gura lor spun, aceștia vin și mărturisesc că este un alt împărat, lucrează împotriva poruncilor cezarului, sunt gata să facă orice fel de afirmații ca să-și apere propriile interese. Și urmează propagarea împărăției, versetul, și tot în versetul 6, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Împărăția lui Dumnezeu se răspândea cu mare putere și împărăția lui Dumnezeu producea transformări radicale pe unde ajungea. Oamenii aceștia care au ajuns să creadă că Iisus este Hristosul, oamenii aceștia au fost transformați. Ei au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila, au trecut de partea Evangheliei, au trecut de partea lui Dumnezeu. S-au separat de comunitatea iudeilor, s-au separat de cei care n-au crezut. Avem pe cei care au crezut de o parte și avem de partea cealaltă pe cei care n-au crezut. Între cei care au crezut și între cei care n-au crezut, din acest moment este conflict. Pentru că s-au separat lumile. Până acum făceau parte toți din aceeași lume, dintr-o lume întunecată, care nu cunoștea pe Dumnezeu. Acum o mulțime de oameni ajung să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos și ei intră în împărăția lui Dumnezeu. Ies afară dintre ei și trec de altă parte, de partea lui Pavel. Și este împărăția lui Dumnezeu și este împărăția întunericului. Oamenii aceștia erau toți împreună până acum 3 săptămâni. De astăzi sunt separați. Și pentru că de astăzi sunt separați, de acum începe să se manifeste Duhul puterii văzduhului în acești oameni care n-au crezut împotriva celorlalți. N-a spus oare Domnul că n-am venit să aduc pacea, ci sabia într-o casă? Doi vor fi dezbinați împotriva la trei și trei împotriva doi. Fiica împotriva mamei, mama împotriva fiicei. Asta însemna că Evanghelia va pătrunde și în familii, și în sinagogă, și în comunități, și în națiuni și va produce separare și va aduce sabie. Când se produce separarea, apare și conflictul. Cel născut în chip firesc prigonește pe cel născut prin Duhul. Tocmai au fost născuți din nou această mulțime de greci și acești puțini iudei care au crezut. Au fost născuți prin Duhul și acum se manifestă împotriva lor ura celor născuți în chip firesc. Împărăția lui Dumnezeu s-a propagat, spune aici, oamenii aceștia care au răscolit lumea. A ajuns să fie cunoscută Evanghelia aceasta și acești oameni au ajuns să fie cunoscuți în toată lumea. Oamenii aceștia au răscolit lumea. Alte traduceri spun oamenii aceștia care au întors lumea cu sus în jos. Pe unde mergea Evanghelia, predicarea Evangheliei, rezultatele, lucrurile care se întâmplau în urma predicărilor, era ca atunci când cineva băga plugul în brazdă. Când bagă plugul în brazdă, v-ați uitat vreodată după plug? Ce se întâmplă? Uite așa se întoarce brazda. Cum se întoarce? Cu sus în jos sau cu jos în sus. Deci scoate pământul de jos și îl aduce deasupra și cel pământul care era deasupra îl bagă de desubt. Azi mă întoarce brazda. Așa merge plugul. Așa mergeau acești oameni și ei, dușmanii lor, recunoșteau oamenii aceștia care au răscolit lumea, au venit și aici. Și oamenii aceștia predicau un mesaj radical, cu totul deosebit, că ceea ce spuneau ei era adevărat. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului, asta era o forțare. Împotriva poruncii cezarului de a se aduce tămâie lui cezar, de a se aduce închinare lui cezar. Și spun că este alt împărat, Iisus. Și asta era adevărat. Pentru că Iisus este împăratul împăraților și domnul domnilor. Nu întreabă Pilat sau nu-i spune atunci un împărat? Tot ești. Da, sunt împărat. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Asta era predicarea lor. O să gândi Pilat că trebuie să-l răstignească pentru asta? Nu. Dar numai atunci când s-a pus în joc problema cezarului. Dacă dai drumul acestui om, nu ești prieten cu cezarul, asta înseamnă scaunul lui. Și pentru scaunul lui face orice. Cum a zis colegul meu, pentru sănătatea mea, gata să-mi dau și viața. Prin aceste vorbe urmează concluzia, pace relativă, versetele 8 și 9. Se ajunge la o pace relativă, de moment. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pedregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Se produce un fel de înțelegere, un fel de împăcare cu un zălog. Deci nu știm cât de moral a fost asta, cât de corect a fost înțelegerea aceasta între ei. Oricum, nu Iason era obiectul lor. Nu Iason era scopul lor. Pavel și Sila. Nu Iason era predicatorul. Au pus mâna pe Iason, se gândeau ei că s-ar putea să înceapă să predice Iason după ce s-a întors la Dumnezeu. Dar Pavel și Sila, ei erau și în special Pavel, au căutat pe Pavel și pe Sila, nu i-au găsit. Și acum le dau drumul aceștia, un zălog putea să fie ceva. Poate le-au dat o amendă acestor oameni, cum se întâmplă de obicei, sau putea să fie și o garanție verbală. O garanție verbală că acești oameni nu vor mai sta aici, vor pleca. Pavel nu-i va mai găzdui pe Pavel și pe Sila, că Iason i-a găzduit, asta era acuzația împotriva lui, Iason i-a găzduit. Trebuie să primească o garanție că vor pleca, ceea ce se va și întâmpla. Dacă ne uităm în versetul 10, frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea și au respectat garanția. Dacă au dat garanție fruntașilor cetății, că vor pleca Pavel și Sila și Pavel și Sila respectă angajamentul pe care ei l-au luat ca să liniștească lucrurile, măcar pe moment s-au liniștit lucrurile. Deci o pace relativă. Și o implicație aici, problematica împărăției, tot aici la versetul 7, ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Asta este problematica împărăției. Ei toți spun că este un alt împărat. Ei toți aparțin de o altă lume, ei toți aparțin de o altă împărăție, ei toți se închină altui împărat. Pentru toți acești oameni, împărăția lumii nu înseamnă absolut nimic, nu le puteți face nimic. Nici ei nu și-au iubit viața până la moarte, puteți să-i dați la moarte, pentru ei există un alt împărat. Când într-un imperiu, când într-o națiune apare o astfel de comunitate, asta întotdeauna este privită ca o amenințare. O amenințare a autorității, o amenințare a liniștii și ordinii publice, ei devin dușmani ai poporului. Vă aduceți aminte de dușmanii poporului? Noi eram. Noi eram dușmanii poporului până în 89. Pentru că eram obscurantiști, pentru că eram religioși, pentru că credeam în tot felul de lucruri, când noi știm foarte bine că materia e necreată și infinită și că nu există Dumnezeu. Asta era teza lor. Și atunci eram priviți ca elemente nesănătoase în societate, Și prin urmare, pentru că era o altă vreme și o altă perioadă istorică și pentru că era și o altă propagandă și nu se mai tolera ca să fie băgați toți trimiși în Siberia, în lagăre sau băgați toți în temnițe, băgau în temniță vârfurile, pe Pavel și pe Sila îi căutau. Și pe aceștia îi băgau în temniță, pe Vurmbrand, pe Moldoveanu, pe Panaitescu, pe Calciu Dumitreasa. Deci aceștia care erau foarte periculoși, care erau exponentul, pe cei, aceștia care predicau Evanghelia și care nu se temeau și care spuneau că este un alt împărat, Iisus, păi după ce a făcut vreo 15 ani de temniță sau 16, Gheorghe Calciu Dumitreasa a fost eliberat în urma presiunilor de mulți ani internaționale și i s-a dat o parohie în București. Și a început să predice. Și ce credeți că a predicat? Tot ce predica și acum 15 ani. Că nu a reușit să-i spele creierul și nu a reușit să-l schimbe pe acest om și să-i schimbe predicarea. Păi el pentru asta a suferit 15 ani, acum va predica altceva? Nu înseamnă că a suferit degeaba 15 ani de zile. Mai bine s-ar fi dezis în temniță și poate îi dădea drumul. După 15 ani a ieșit din temniță și tot asta a predicat, că este un alt împărat, Iisus, și a început un ciclu de predici împotriva evoluționismului și despre creație, despre Dumnezeul Creator. În București ce s-a întâmplat? S-a umplut biserica la refuz și în jurul bisericii era plin de tineri și de studenți care se duceau să audă că există un alt împărat, că există o altă realitate, că în inima lor era ceva care le spunea că nu e adevărat, că nu există Dumnezeu. Ateul este legat indisolubil de Creator și de Dumnezeu. Că el nu se poate defini pe sine fără Dumnezeu. Și eu sunt ateu, adică fără Dumnezeu. Deci nici nu te poți defini în lipsa lui Dumnezeu. Tu te definești presupunând și în ipoteza că există Dumnezeu. Tu ești fără Dumnezeu și ești fără niciun Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că nu există Dumnezeu, că fără Dumnezeu nici măcar nu poți să te definești. Ateul nu se poate defini fără Dumnezeu, că ateu înseamnă ateos, fără Dumnezeu. Deci Dumnezeu face parte chiar din definiția lui. Problematica aceasta împărăției lui Dumnezeu o găsim dezvoltată și să citim acasă și să medităm la ea în Ioan, capitolele 18 și 19. Toată discuția dintre Pilat și Domnul Iisus Hristos. Ei îl predicau pe Iisus, Iisus a fost înaintea lui Pilat, dregătorul roman. Dregătorul roman spune, mie nu-mi vorbești, nu știi că eu am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Și deci el spune, eu am putere. Și politic avea putere, spiritual n-avea putere deloc. N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Și Domnul spune în final, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Deci să nu uităm, puterea este a lui Dumnezeu. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că a Domnului este puterea. Și a Domnului este și bunătatea să răsplătească fiecăruia după faptele lui. Amin.